Šokējošā ziņa, ka 40 gadus vecā medmāsa sakropļojusi un nonāvējusi pati savus bērnus, Latviju pāršalc pirms nedaudz vairāk kā pusotra gada. Tad arī sieviete, kura iepriekš strādājusi vairākās slimnīcās, aizturēta. Saskaņā ar apsūdzību vairāku gadu laikā pastrādāto noziedzīgo darbību dēļ miruši divi apsūdzētās bērni, bet viens zaudējis redzi. Šokējošais gadījums par sakropļoto bērnu atklājās, kad ārsti pēc vairākus gadus ilgušiem izmeklējumiem nonāca pie slēdziena, ka 12 gadus vecās meitenes redzes problēmas nav iedzimtas, bet gan tīši nodarījums. Policijai bija aizdoms, ka māte dūrusi sava bērna acī. Prokuratūras skatījumā sieviete kropļojusi savus bērnus, lai gūtu materiālus labumus pabalstu veidā. Ziņu aģentūra Leta iepriekš vēstīja, ka sieviete atzīta par pieskaitāmu, jeb pietiekami veselu, lai viņa par savu rīcību varētu atbildēt tiesas priekšā. Medmāsa apsūdzēta par slepkavību pastiprinošos apstākļos, cietsirdību un vārdarbību pret mazgadīgo. Sievietē par viņai inkriminētajiem noziegumiem draud mūža ieslodzījums.